Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 14 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает праведного Иоанна Кронштадтского.
Сегодня, 14 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τη μνήμη του ενάρετου Ιωάννη της Κροστάνδης.
Этот русский святой был настоятелем Андреевского собора в Кронштадте в конце 19-го, начале 20 века. Он славился на всю Россию своей добротой и отзывчивостью. Помогал и беднякам, и знатным людям. Все больше появлялось свидетельств о чудесных исцелениях, совершенных по его молитвам. Привлекали людей и вдохновенные искренние проповеди священника. Дневник праведного Иоанна «Моя жизнь во Христе» стал ярким документом эпохи и свидетельством духовного пути автора к святости. Отца Иоанна Кронштадтского прославили в лике святых на Поместном соборе в июне 1990 года.
Автос ο Ρώσος Άγιος ήταν προϊστάμενος του καθεδρικού ναού του Αγίου Ανδρέα στην Κροστάνδη στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Ήταν διάσημος σε όλη τη Ρωσία για την ευγένεια και την ανταπόκρισή του. Βοηθούσε τόσο τους φτωχούς όσο και τους ευγενείς. Υπήρχαν όλο και περισσότερες μαρτυρίες για τις θαυματουργές θεραπείες που πραγματοποιήθηκαν μέσω των προσευχών του. Τα εμπνευσμένα και ειλικρινή κηρύγματα του ιερέα προσέλκυαν επίσης τον κόσμο. Το ημερολόγιο του δίκαιου Ιωάννη, «Η εν Χριστώ ζωή μου», έγινε ένα ζωντανό ντοκουμέντο της εποχής και μια μαρτυρία της πνευματικής διαδρομής του συγγραφέα προς την αγιότητα. Ο πάτερ Ιωάννης της Κροστάνδης δοξάστηκε ως Άγιος στο τοπικό συμβούλιο τον Ιούνιο του 1990.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Агапита Печерского. Святой жил в XI веке. Он был врачом в Киево-Печерской лавре. Агапит изготавливал лекарства на основе целебных трав и лечил монахов. Кроме того, он ухаживал за больными и неустанно молился об их здравии. К монастырскому врачу обращались и миряне. Денег за лечение он не брал. Однажды Агапит спас от смерти черниговского князя Владимира Мономаха, будущего великого князя Киевского. Благодарный князь хотел отблагодарить своего спасителя, но смиренный подвижник отказался от даров. Господь открыл Агапиту день его кончины. Мощи святого покоятся в ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Эписис, Симера. Στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο είναι η γιορτή του Γέροντος Αγαπητού του Πετσέρσκ. Ο Άγιος έζησε τον 11ο αιώνα. Ήταν γιατρός στη Λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ. Ο Αγαπητός παρασκεύαζε φάρμακα με βάση τα φαρμακευτικά βότανα και περιέθαλπτε τους μοναχούς. Φρόντιζε επίσης τους αρρώστους και προσεύχονταν ακούραστα για την υγεία τους. Οι λαϊκοί στράφηκαν επίσης στον μοναχικό γιατρό. Δεν χρέωνε ποτέ χρήματα για την θεραπεία του. Κάποτε ο Αγαπητός έσωσε από το θάνατο τον πρίγκιπα του Τσερνιγκόφ, Βλαντίμιρ, τον Μονομάχο, τον μελλοντικό μέγα πρίγκιπα του Κιέβου. Ο ευγνώμων πρίγκιπας θέλησε να ευχαριστήσει τον σωτήρα του, αλλά ο ταπεινός ασκητής αρνήθηκε τα δώρα. Ο Κύριος αποκάλυψε στον Αγαπητό την ημέρα του θανάτου του. Τα λείψανα του Αγίου αναπαύονται στις κοντινές σπηλιές της Λαύρας του Κιέβου Πετσέρσκ.
По Григорианскому календарю, сегодня, 14 июня, Церковь молитвенно вспоминает пророка Елисея. Святой жил в IX веке до Рождества Христова в селении Авелмаум близ Иордана. Однажды, когда Елисей пахал поле, его заметил пророк Илия и позвал к себе в ученики. С тех пор юноша сопутствовал Илии и унаследовал его пророческий дар. Елисей обличал израильский народ в идолопоклонстве и призывал почитать единого Бога. В Библии немало говорится о чудесах, которые сотворил Елисей. Пророк накормил несколькими ячменными хлебами 100 человек. По его предсказанию, у бесплодной женщины родился сын. Мальчик умер, но по горячей молитве праведника воскрес. Все эти события стали прообразами грядущих евангельских чудес. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Пророк Елисей, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 14 Ιουνίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον προφήτη Ελισαίο. Ο Άγιος έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ. στο χωριό Αμπελμαούμ, κοντά στην Ιορδανία. Μία μέρα, ενώ ο Ελισαίος όργωνε ένα χωράφι, τον είδε ο προφήτης Ηλίας και τον κάλεσε να γίνει μαθητής του. Από τότε, ο νεαρός συνόδευε τον Ηλία και κληρονόμησε το προφητικό του χάρισμα. Ο Ελισαίος κατήγγειλε την ειδωλολατρεία μεταξύ του λαού του Ισραήλ και τους κάλεσε να τιμήσουν τον ένα Θεό. Η Αγία Γραφή μιλάει πολύ για τα θαύματα που έκανε ο Ελισαίος. Ο προφήτης τάισε 100 ανθρώπους με λίγα κριθαρένια ψωμιά. Σύμφωνα με την προφητεία του, μια στήρα γυναίκα γέννησε έναν γιο. Το αγόρι πέθανε, αλλά αναστήθηκε χάρη στη θερμή προσευχή του δίκαιου άντρα. Όλα αυτά τα γεγονότα ήταν πρότυπα των επερχόμενων ευαγγελικών θαυμάτων. Συγχαίρουμε τον κυπριακό λαό για την γιορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί του. Προφήτη Ελισαίος πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день праздника Святой Пятидесятницы, во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из второй главы книги Деяний святых апостолов, стихи с 1 по 11. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофон патерш Антониш Борисов, а на плеротиш кафегетиш стихологике академии тиш мошхаш, тин пиражмени кирайки, а нимера тиш и ортиш тиш пендикостиш, когда ты дерки тиш сеешь литургиеш, στους Ορθόδοξους Ναούς διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, στίχη 1 έως 11, ας το ακούσουμε.
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иринее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих, о великих делах Божьих».
Καθώς δε επροχωρούσε να συμπληρωθεί και να κλείσει η μέρα της Πεντηκοστής, η οποία είχε αρχίσει από την προηγούμενη εσπέραν, ήσαν όλοι οι πιστοί ομόψυχοι συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος. Και έξαφνα ήρθε από τον ουρανό ένας ήχος, σαν ισχυρή βοή ανέμου που κινείται με ορμήν και γέμισε όλο το σπίτι μέσα στο οποίο εκάθυνται οι μαθητές. Και παρουσιάστηκαν εις αυτούς γλώσσες σαν από φλόγες πυρός να διαμοιράζονται, και στο καθέναν από αυτούς εκάθισε από μία γλώσσα. Και γέμισαν όλοι από πνεύμα Άγιον και ήρχισαν να ομιλούν ξένας γλώσσας και να κηρύττουν τα υψηλά αληθείας, όπως το πνεύμα το Άγιον τους εφώτιζε και τους έδιδε την δύναμη να ομιλούν. Εμβρίσκοντο δε εις την Ιερουσαλήμ κατά την ημέραν εκείνην, άλλοι μεν ως μόνιμοι κάτοικοι, άλλοι δε ως προσωρινοί λόγω της εορτής, άνδρες Ιουδαίοι ευσεβείς από κάθε έθνος που υπήρχε κάτω από τον ουρανό. Όταν δε έγινε η βοή από τον ουρανό, εμαζεύτηκε το πλήθος εκεί και όλοι εκυριεύθησαν από σύγχυση και απορίαν. Διότι ο καθένας των ήκουε τους μαθητάς να ομιλούν την ειδική του γλώσσα. Εξεπλήσοντο δε όλοι και εθαύμαζαν, λέγοντες μεταξύ των. Τι συμβαίνει? Όλοι αυτοί που ομιλούν δεν είναι Γαλιλαίοι? Και πώς ο καθένας από εμάς τους ακούομεν να ομιλούν την ειδική μας γλώσσα, την οποία εμάθαμεν από τις γεννήσεώς μας? Και είμεθα από τόσα πολλά έθνη. Πάρθη και Μίδη, Ελαμίτε και κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας, της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και των περιοχών της Λιβύης, που είναι πλησίον της Κυρήνης, όπως επίσης και οι παρεπίδημοι Ρωμαίοι, Ιουδαίοι την καταγωγήν και προσήλυτοι από άλλα έθνη. Ακόμη δε Κρήτες και Άραβες, όλοι όσοι καταγόμεθα από τα πολλά και διάφορα αυτά μέρη, πώς συμβαίνει να τους ακούμεν να κηρύττουν τα μεγαλεία του Θεού εις τας ειδικάς μας γλώσσας?
Чтобы лучше понимать библейский текст, необходимо представлять себе, каким образом видели окружающий нас мир авторы священных книг. Например, для большинства ветхозаветных писателей было характерным считать, что между различными народами существуют непреодолимые границы. Поэтому сразу у нескольких библейских авторов при разговоре о многих народах, населяющих землю, используется слово «остров». Острова отделены друг от друга морем, национальности же разобщены по причине разности языков, обычаев и культур. Яна катанаишме калитера то велико кимена, ине апаретито на фанташтуме, пош и синхратиш тон ирон вивлион, эвлепан тон космо хиромаш, я парадигма иднан синитеш я туш перешотеру синхратиш тис плеш диатикеш, на пештевон оти и пирхан, ани пирвлета синора метакши тон диафорон лаон. Ως εκ τούτου, αρκετοί βιβλικοί συγγραφείς χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τη λέξη νησί όταν μιλούν να τους πολλούς λαούς που κατοικούν στη γη. Τα νησιά χωρίζονται μεταξύ τους από την θάλασσα. Τα έθνη διαχωρίζονται λόγω των διαφορετικών γλωσσών, εθήμων και πολιτισμών τους. Такое видение объяснялось сразу двумя обстоятельствами. Во-первых, Ветхозаветный Израиль не был страной мореплавателей. Древние евреи, хотя и основывали города на побережье Средиземного моря, торговлю по воде развивали слабо, так как всячески дистанцировались от общения с языческими народами. Потому понятие «остров», то есть «земля за морем», ассоциировалось у евреев с чем-то недостижимым. Во-вторых, древние евреи прекрасно помнили эпизод с Вавилонской башней. Когда-то на заре истории люди решили построить башню до небес, чтобы на равных общаться с Богом. Господь наказал человечество за проявленную гордость. В один миг строители башни утратили возможность говорить на одном языке. Ипархон диалоги яфтото орама. Протон то Израил тиш пляж диафикиш денитен хора нафтикон. Иархи евреи анке итришан полиш штиш актеш тиш мисогио. «Ανέπτυξαν ελάχιστο εμπόριο μεσοθάλασσης, επειδή απομακρύνθηκαν με κάθε τρόπο από την επικοινωνία με τους εθνικούς λαούς. Ως εκ τούτου, η έννοια του νησιού, δηλαδή μιας γης πέρα από τη θάλασσα, συνδέθηκε από τους Εβραίους με κάτι ανέθικτο. Δεύτερον, οι αρχαίοι Εβραίοι θυμόντουσαν καλά το επεισόδιο του πύργου της Βαβέλ. Στη αυγή της ιστορίας είχαν αποφασίσει να χτίσουν έναν πύργο στον ουρανό, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με τον Θεό ως ίση. Ο Θεός τιμώρησε την ανθρωπότητα επειδή έδειξε επιφάνεια. Σε μια στιγμή οι κατασκευαστές του πύργου έχασαν την ικανότητα να μιλούν την ίδια γλώσσα. Человечество разделилось на многие народы, которые до сих пор слабо понимают друг друга, соперничают друг с другом и даже враждуют. Кому-то подобное положение дел кажется естественным, но только не для христианства. Появившись 2000 лет назад, христианская церковь многие традиции переняла у иудаизма, внутри которого она, церковь, образовалась. Но практически сразу последователи Господа Иисуса отказались от свойственного евреям стремления к самоизоляции. И анцерпотита ихи верлиси шепола эсни, то пие экшеколусун на эхун элахишти катануиши, то эне я то алло, андогонизунде метакши туш, а коми кеме вямахеш. Шеорисменос авти и катастеше фенете фисики, αλλά όχι για τον χριστιανισμό. Η χριστιανική εκκλησία, η οποία δημιουργήθηκε πριν από 2.000 χρόνια, δανέστηκε πολλές από τις παράδοσεις της από τον Ιουδαϊσμό, μέσα στον οποίο δημιουργήθηκε η εκκλησία. Σχεδόν αμέσως, ωστόσο, οι οπαδοί του Κυρίου Ιησού εγκατέλειψαν την εβραϊκή τάση για αυτοαπομόνωση. Ученики Спасителя, святые апостолы, а вместе с ними все христиане, начали исполнять завет Христа: «Идите, просветите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Разделение народов, возникшее во времена Вавилонской башни, воспринималось древней церковью как еще одно последствие человеческой греховности, которое может быть исцелено силой Божией, и для такого видения были все основания. «Имэтэтэш туш отирош, яги апоштоли, ке мажи туш оли христиани», άρχισαν να εκπληρώνουν την εντολή του Χριστού. Πηγαίνετε και φωτίστε όλα τα έθνη, βαπτιζώντας τα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η διέλυση των εθνών που προέκυψε την εποχή του πύργου της Βαβέλ θεωρήθηκε από την αρχή Εκκλησία ως άλλη μια συνέπεια της ανθρώπινης αμαρτωλότητας, η οποία μπορούσε να θεραπευτεί με την δύναμη του Θεού, και υπήρχε καλός λόγος για ένα τέτοιο όραμα. Достаточно внимательно вчитаться в прозвучавший отрывок из книги «Деяний святых апостолов», где речь идет о даровании апостолам благодати Духа Святого. Ученики Спасителя, в прошлом простые рыбаки, приобрели способность говорить на многих иностранных языках и, соответственно, проповедовать многим народам. Греховное наследие Вавилонской башни оказалось в лице апостолов преодолено, но, как и в случае с иными проявлениями благодати Божией, огромное значение имеет человеческая свобода. Аркина διαβάσουμε προσεκτικά το απόσπασμα από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, που αναφέρεται στην χορήγηση της χάρης του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Οι μαθητές του Σωτήρα, απλοί ψαράδες στο παρελθόν, είχαν αποκτήσει την ικανότητα να μιλούν πολλές ξένες γλώσσες και, ως εκ τούτου, να κηρύττουν σε πολλά έθνη. Η αμαρτωλή κληρονομία του πύργου της Βαβέλ ξεπεράστηκε από τους Αποστόλους, αλλά όπως και με άλλες εκδηλώσεις της χάρης του Θεού, η ανθρώπινη ελευθερία είναι ύψης σημασίας. Ученики Христа всем сердцем стремились следовать призванию Божию, потому в их жизни действие Духа Святого не встречало никаких преград. Но может иметь место и обратное: если человек или народ противится Богу, они могут замкнуться в границах своей гордости и в результате стать жертвой греха, что прекрасно иллюстрирует пример древних евреев, на многие столетия потерявших родину в результате восстания в конце первого века нашей эры. И мэзэтэ, что Христу проспавтушан мэ олиту штин кардьяна ακολουθήσουν την κλίση του Θεού, έτσι ώστε στη ζωή τους το έργο του Αγίου Πνεύματος να μην συναντά εμπόδια, αλλά μπορεί να ισχύει και το αντίθετο. Εν ένα άτομο ή ένας λαός αντιστέκεται στον Θεό, μπορεί να κλειστεί στα όρια της υπερηφανίας του και να πέσει θύμα της αμαρτίας ως αποτέλεσμα. Αυτό αποδεικνύεται περίθυμα από τον παράδειγμα των αρχαίων Εβραίων, οι οποίοι έχασαν την πατρίδα τους για πολλούς αιώνες ως αποτέλεσμα μιας εξέρχησης στα τέλη του πρώτου αιώνα μετά Χριστού. Православная Церковь по-прежнему обладает описанными в книге Деяний дарами Святого Духа. И каждый православный христианин в таинстве мира помазания получает от Господа благодать, дающую решимость и силы жить в соответствии с заповедями Божьими, являть несовершенному миру пример искренней любви и милосердия, что позволит преодолевать греховные преграды, разделяющие мир изнутри, собирать, по слову пророка Исаии, разобщенные народы острова в единую землю Господню. Ερθόδεξε εκκλησία εξοκολουθεί να διαθέτει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που περιγράφονται στις πράξεις των Αποστόλων και κάθε ορθόδοξος χριστιανός στο μυστήριο του χρίσματος λαμβάνει από τον Κύριο τη χάρη που δίνει αποφασιστικότητα και δύναμη να ζει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού για να αποτελεί παράδειγμα ειλικρινούς αγάπης και ελέους σε έναν ατελή κόσμο. Αυτό θα επιτρέψει να ξεπεραστούν τα αμαρτωλά εμπόδια που χωρίζουν τον κόσμο από μέσα, να συγκεντρωθούν σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη Ισάια τα διελεμμένα έθνη νησιά στη μία γη του Κυρίου.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Αλέξανδρος Πούσκιν και Αρίνα Ραντιόνοβα.
Мой ангел, вы у меня всегда на сердце и на уме. С такими словами в одном из писем обращалась к Александру Сергеевичу Пушкину его няня Арина Родионовна. Та самая, которую поэт с любовью называл доброй подружкой и мамушкой, и чей трогательный образ увековечил во многих своих произведениях. Пушкин и его няня – яркий пример душевного и духовного родства. Такого, когда доброта, тепло, искренняя любовь и забота друг о друге могут сделать по-настоящему родными даже тех, кто не связан кровными узами.
Άγγελέ μου, είσαι πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μου. Αυτές οι λέξεις είναι αποτυπωμένες στο γράμμα της Αρίνα Ραντιόνοβα, η οποία ήταν η νταντά του Αλεξάνδρου Σεργέιβιτς Πούσκιν και η οποία αφιέρωσε τις προαναφερόμενες λέξεις στον μεγάλο ποιητή. Η Αρίνα ήταν η μοναδική γυναίκα που ο ποιητής θεωρούσε με πολύ αγάπη, καλή φίλη και μητέρα του και ήταν επίσης μια κυρία που απεικόνισε ο ποιητής συγκινητικά σε πολλά από τα μεγάλα έργα του. Ο Πούσκιν και η νταντά του είναι ένα ζωντανό παράδειγμα μιας πνευματικής σχέσης. Τέτοια σχέση δημιουργείται όταν η καλοσύνη, η ζεστασιά, η ειλικρινής αγάπη και η φροντίδα που καλλιεργεί ο ένας για τον άλλο μπορούν να κάνουν συγγενείς ακόμη και εκείνους που δεν έχουν κάποια συγγένεια εξαίματος.
Хотя няня в сущности была настоящим членом семьи, она служила еще бабушке поэта Марии Алексеевне Ганнибал, была кормилицей старшей сестры Пушкина Ольги Сергеевны. А когда родился Александр Сергеевич, Арину Родионовну определили к нему няней. Она была ласковая, заботливая хлопотунья, страстно любившая своего питомца, писали знавшие няню поэта современники. О глубокой привязанности женщины к Пушкиным говорит и то, что, будучи крепостной крестьянкой, Арина Родионовна отказывалась от вольной, которую хозяева не раз ей предлагали.
Η Дада, στην ουσία, ήταν ένα πραγματικό μέλος της οικογένειας. Υπηρέτησε επίσης τη γιαγιά του ποιητή, την Μαρία Αλεξιέβνα Χάνιμπαλ. Ήταν και η νοσοκόμα της μεγαλύτερης αδελφής του Πούσκιν, της Όλγας Σεργέιευνας. Και όταν γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Σεργέιβιτς, η Αρίνα Ραντιόνοβνα του ανατέθηκε ως Δαντά. Ήταν μια στουρκική νταντά, πολύ συμπαθητική και άριστη στα καθήκοντά της και ήταν ερωτευμένη με πάθος με το κατοικίδιο ζώο της. Έγραψαν σύγχρονοι που γνώριζαν την νταντά του Πούσκιν. Η βαθιά αγάπη της γυναίκας για την οικογένεια Πούσκιν αποδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι ως αγρότης αδουλοπάρικος η Αρίνα Ραντιόνοβνα αρνήθηκε την ελευθερία την οποία της πρόσφεραν οι ιδιοκτήτες της περισσότερο από μία φορά.
Будущий поэт и его няня особенно сблизились, когда на свет появился младший брат Александра Сергеевича, Левушка. Родители были заняты заботами о новорожденном, и Саша все свое время проводил в обществе Арины Родионовны. А она пела ему народные песни, рассказывала истории, удивительные, волшебные, захватывающие. Потом многие из этих преданий старины глубокой станут сюжетами знаменитых пушкинских сказок. Однако, следуя аристократической моде и этикету XIX века, детей в семье Пушкиных воспитывали на заграничный манер, поэтому вскоре предания русской старины сменили уроки французского языка, а Арину Родионовну перевезли из Москвы в Михайловское, деревенскую усадьбу Пушкиных на Псковщине.
Ο μελλοντικός ποιητής και η δαδά του έγιναν ιδιαίτερα δεμένοι όταν γεννήθηκε ο μικρότερος αδελφός του Αλέξανδρου Σεργέιεβιτς, ο Λιοβούσκα. Οι γονείς ήταν απασχολημένοι με την φροντίδα του νεογέννητου και ο Αλέξανδρος περνούσε όλο το χρόνο του στην παρέα της Αρίνας Ραντιόνοβνα. Η Αρίνα του τραγουδούσε δημοτικά τραγούδια και του διάβαζε καταπληκτικές και συναρπαστικές ιστορίες. Αρκετοί θρύλοι της βαθιάς αρχαιότητας θα γίνουν αντικείμενα των διάσημων παραμυθιών του Πούσκιν. Ωστόσο, ακολουθώντας την αριστοκρατική μόδα και εθιμοτυπία του 19ου αιώνα, τα παιδιά της οικογένειας Πούσκιν ανατράφηκαν με ξένη εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, σύντομα οι θρύλοι της ρωσικής αρχαιότητας άλλαξαν και αντικαταστάθηκαν από τα μαθήματα της γαλλικής γλώσσας. Έτσι, η Αρίνα Ραντιόνοβνα μεταφέρθηκε από τη Μόσχα στο Μιχάηλευσκι, το κτήμα του χωριού των Πούσκιν, στην περιοχή του Ψκόβ.
Именно там, после долгой разлуки, они встретились вновь. Александру Сергеевичу исполнилось 25. Уже известным на всю Россию поэтом, он приехал в Михайловское, где по решению властей должен был безвыездно проживать, в наказание за вольнодумные стихи. И снова, как в далеком детстве, они были с няней вдвоем. Снова по вечерам он слушал ее удивительные сказки. Арина Родионовна говорила напевно, и огонек свечи освещал доброе, улыбчивое лицо старой женщины. В письме брату из Михайловского Пушкин писал: «Она единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно».
Εκεί, μετά από πολύ καιρό χωρισμού, συναντήθηκαν ξανά. Ο Αλέξανδρος Σεργέιεβιτς ήταν τότε 25 ετών. Ήταν ήδη διάσημος ποιητής σε όλη τη Ρωσία και ήρθε στο Μιχάηλευσκι, όπου σύμφωνα με την απόφαση των αρχών έπρεπε να ζήσει χωρίς διάλειμμα. Ως τιμωρία για την φιλελεύθερη ποιήση και την σκέψη του. Και πάλι, όπως τα παλιά τα χρόνια, στην μακρινή παιδική του ηλικία, ήταν μαζί με την Δαντά. Και πάλι τα βράδια άκουγε τα εκπληκτικά παραμύθια της. Η Αρίνα Ραντιόνοβνα μίλαγε μελωδικά και το φως των κεριών φώτιζε το ευγενικό χαμογελαστό πρόσωπο της ηλικιωμένης γυναίκας. Σε μια επιστολή προς τον αδελφό του, από το Μιχάηλευσκι, ο Πούσκιν έγραψε: «Είναι η μόνη μου φίλη και μόνο μαζί της δεν βαριέμαι».
Но не только сказки слышал поэт от няни. Арина Родионовна была глубоко верующим человеком, много времени проводила в молитвах. Об этом упоминает в письме к Вяземскому сам Александр Сергеевич. А когда после 2 лет ссылки Пушкин получит разрешение покинуть Михайловское и уедет, няня будет слать ему полные любви письма. Вот что Арина Родионовна писала в одном из них: «Я вас буду ожидать и молить Бога, чтобы он дал нам свидеться».
Алло, пиетис? Άκουγε όχι μόνο παραμύθια από την Δαντά. Η Αρίνα Ραντιόνοβνα ήταν ένα βαθιά θρησκευόμενο άτομο και περνούσε πολύ χρόνο μέσα στην προσευχή. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος Σεργέιεβιτς το αναφέρει σε μια επιστολή προς τον Βιασμέσκι. Και όταν, μετά από 2 χρόνια εξορίας, ο Πούσκιν έλαβε άδεια να φύγει από το Μιχάηλευσκι, η Δαντά θα του στείλει γράμματα γεμάτα από αγάπη. Σε ένα από αυτά τα γράμματα, η Αρίνα Ραντιόνοβνα έγραψε: «Θα σε περιμένω και θα προσεύχομαι στο Θεό να μας αφήσει να δούμε ξανά ο ένας τον άλλο».
К сожалению, увидеться им больше не довелось. В 1828 году Арина Родионовна покинула этот мир, но навсегда осталась в произведениях своего горячо любимого воспитанника. В стихах Александра Сергеевича Пушкина, посвященных няне, запечатлен ее трогательный образ и искренняя любовь к поэту.
Дистихос δεν ξανασυναντήθηκαν. Το 1828 η Αρίνα Ραντιόνοβνα έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Αλλά παρέμεινε για πάντα στα έργα του αγαπημένου της μαθητή. Στα ποίηματα του Αλεξάνδρου Σεργέιεβιτς Πούσκιν, αφιερωμένα στην Δαντά, αποτυπώνει τη συγκινητική εικόνα και η ειλικρινής αγάπη της Αρίνας για τον ίδιο.
«Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно, давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках.
Φίλοι των δύσκολων ημερών μου, το τραυματισμένο μου περιστέρι, μόνη στην ερημιά του πευκοδάσους, για πολύ πολύ καιρό με περιμένεις. Είσαι κάτω από το παράθυρο του δωματίου μου, θρηνείς σαν ένα ρολόι και οι βελόνες διστάζουν λίγο στα τσαλακωμένα σου τα χέρια.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
Композитора Вячеслава Добрынина называют «доктор Шлягер». За свою творческую жизнь он написал несколько сотен песен, и большую их часть публика приняла доброжелательно. Особенной симпатией слушателей пользовались произведения, созданные в соавторстве с Леонидом Дербеневым. Сотрудничество поэта и композитора началось в 70-х годах прошлого века. Именно тогда родилась песня «Ни минуты покоя». Дербенев предложил проникновенный текст, и Добрынин откликнулся оригинальной мелодией. В лирическом герое этого произведения многие узнавали себя. «Все мы порой не дорожим тем, что имеем, и плачем, потеряв сокровище души».
Ο συνθέτης Вячеслав Добрынин είχε το παρατσούκλι «Доктор Σουξέ». Κατά την ζωή του, αυτός είχε γράψει μερικές εκατοντάδες τραγούδια, πολλά από τα οποία αρέσουν πάρα πολύ στο κοινό. Την ιδιαίτερη συμπάθεια των ακροατών προκαλούσαν τα έργα γραμμένα σε συνεργασία με τον ποιητή Λεωνίδ Ντερμπενιόφ. Η συνεργασία του ποιητή και του συνθέτη ξεκίνησε την δεκαετία του 70 του περασμένου αιώνα. Ακριβώς τότε γεννήθηκε το τραγούδι «Ούτε λεπτό ησυχίας». Ο Ντερμπενιόφ έγραψε τους διαπεραστικούς στίχους και ο Νταμπρίνιν την μοναδική μελωδία. Στο λυρικό ήρωα του έργου πολλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν τον εαυτό τους. Όλοι εμείς καμιά φορά ξεχνάμε να εκτιμήσουμε το χρόνο που έχουμε και κλαίμε, χάνοντας τον θησαυρό της ψυχής μας.
Песня напомнила о том, как важно внимательно и бережно относиться к близким людям, ценить минуты, проведенные вместе. Первым ее исполнителем стал Лев Лещенко. Но особенную популярность песня получила, когда вошла в репертуар вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Название произведения «Ни минуты покоя» оказалось знаковым для Вячеслава Добрынина. Этот человек всю жизнь пребывал в творческом поиске, в работе, отказывался от возможности почивать на лаврах. И когда в 2011 году состоялся бенефис композитора, посвященный его 65-летию, то шапку афиши украсили знакомые многим слова «Ни минуты покоя».
Το τραγούδι υπενθυμίζει κατά πόσο σπουδαίο είναι να φερόμαστε προσεκτικά και με φροντίδα στους διπλανούς μας, να εκτιμούμε τα λεπτά που περνάμε μαζί. Ο πρώτος τραγουδιστής που ερμήνευσε το τραγούδι ήταν ο Λεφ Λέσινκα. Όμως ιδιαίτερη δημοτικότητα το τραγούδι απέκτησε χάρη στην ερμηνεία του συγκροτήματος «Χαρούμενα παιδιά». Ο τίτλος «Ούτε λεπτό ησυχίας» έγινε το καλλιτεχνικό σύνθημα του Βιτσισλάβ Νταμπρίνιν. Αυτός ο άνθρωπος καθ' όλη του τη ζωή έψαχνε τις έννοιες, δούλευε και αρνιόταν να απολαμβάνει τις επιτυχίες του ήσυχα. Το 2011 έγινε η συναυλία με τίτλο «Ούτε λεπτό ησυχίας», όπου ο συνθέτης εκτελούσε τα έργα του και που ήταν αφιερωμένη στην 65η επέτειό του.
Считал за счастье, что со мною рядом ты. А тебя вдруг скорый поезд увез. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не иначе любовь, не иначе любовь, вот что это такое. Так уже точно падал снег, и в лужах дождь звенел. Но твоей не видя красоты, верю я, любовь живет за 39 земель. И не думал, что она это ты. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не иначе любовь, не иначе любовь. Вот что это такое? Рядом ты была, и вдруг исчезла без следа, перепутав все в судьбе моей. Я прошу, ты думай обо мне хоть иногда, и скорее возвращайся скорей. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не иначе любовь, не иначе любовь. Вот что это такое? Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не иначе любовь, не иначе любовь. Вот что это такое.
Песня с историей.
Тragudi που έγραψε ιστορία.
Radio Vera. Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Θεόδωρος Γκραλ.
В 2005 году в Перми в сквере клинической больницы открыли памятник врачу-благотворителю Гралю. Личность, легендарную для всего края, Федора Христофоровича Граля, окрестили в народе святым доктором. А как иначе можно было назвать человека, который помимо высокого профессионализма исповедовал принципы бескорыстного служения людям? В Пермь Федор Христофорович приехал в конце 18 столетия по приглашению губернатора края. Гралю предстояло создать местную систему здравоохранения. Доктор прослужил в Перми 40 лет до конца своей жизни. Он открыл в городе первую больницу, был в ней и терапевтом, и хирургом, и окулистом. Федор Христофорович трудился от зари до зари, вставал в 5 утра и до 7 принимал больных у себя дома. Потом ездил по учебным и благотворительным учреждениям города, в которых числился бесплатным доктором. По субботам объезжал ближние и дальние деревни уезда, где лечил крестьян, а в самой Перми устраивал для них особые приемы по базарным дням. Работу Федор Христофорович заканчивал глубокой ночью. Правда, поспать ему удавалось далеко не всегда. Доктора вызывали к больным, и он никому не отказывал.
Το 2005 στην πλατεία του κλινικού νοσοκομείου στο Πέρμ έκθεσαν το μνημείο του φιλανθρώπου γιατρού Γκραλ, μια θρηλυκή μορφή για ολόκληρη την περιοχή. Ο Φιόδωρ Χριστόφοροβιτς Γκραλ ονομάστηκε ευρέως ιερός γιατρός. Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε έναν άνθρωπο που εκτός από υψηλό επαγγελματισμό, πρέσβευε τις αρχές της ανιδιωτελούς υπηρεσίας προς τους ανθρώπους. Ο Φιόδωρ Χριστόφοροβιτς ήρθε στο Πέρμ στα τέλη του 18ου αιώνα. μετά από πρόσκληση του κυβερνήτη της περιοχής. Ο Γκραλ επρόκειτο να δημιουργήσει το τοπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Ο γιατρός υπηρέτησε στο Πέρμ για 40 χρόνια, μέχρι το τέλος της ζωής του. Άνοιξε το πρώτο νοσοκομείο της πόλης. Ήταν εκεί ως θεραπευτής, χειρούργος και οφθαλμίατρος. Ο Φιόνταρ Χριστοφόροβιτς δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σηκωνόταν στις 5 το πρωί και μέχρι τις 7 έβλεπε ασθενείς στο σπίτι. Στη συνέχεια πήγαινε στα εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα της πόλης, στα οποία ήταν εγγεγραμμένος ως ελεύθερος γιατρός. Τα Σάββατα περιόδευε στα πλησιέστερα και τα πιο απομακρυσμένα χωριά της περιοχής, όπου περιέθαλπτε ως αγρότες. Στο Πέρμ οργάνωσε ειδικές δεξιώσεις για αυτούς τις ημέρες της αγοράς. Ο Φιόντορ Χριστοφόροβιτς τελείωνε τη δουλειά του αργά το βράδυ. Ωστόσο δεν κατάφερνε πάντα να κοιμηθεί. Ο γιατρός καλούνταν από τους ασθενείς και δεν αρνιόταν κανέναν.
В таком напряженном режиме Граль работал всю жизнь. Когда в Перми открыли военный госпиталь и Министерство внутренних дел направило туда Федора Христофоровича, 53-летний доктор попросил отменить это распоряжение. Не потому, что устал, у него просто не было времени. Вот что Граль писал властям по этому поводу. «Я ежедневно обязан около 100, а иногда и гораздо более больных осмотреть и, случается, операции делать». Сверх всего, заведую я 4 больницы. Как-то городской госпиталь, горный лазарет, больницу при сиротовоспитательном доме и при семинарии. И никакой, кроме двух учеников, другой помощи. Каждый год Федор Христофорович устраивал курсы повышения квалификации для медиков. Как инспектор врачебной управы он ездил по всей губернии и делился своим опытом с молодыми докторами. В 1802 году Граль настоял на необходимости профилактики оспы в Пермском крае. Один справиться с такой громадной работой он, конечно, не смог бы, а потому обучил студентов духовной семинарии и учеников лекарей методом прививки. Но простые люди, не понимая назначения прививок, боялись делать их своим детям. Тогда, по просьбе Граля, епископ Иустин написал в увещевание жителям Пермской епархии о необходимости вакцинации. Обращение напечатали в типографии и разослали по всей губернии. Священники читали его в церквях, и постепенно дело сдвинулось с мертвой точки. С каждым годом прививалось все больше и больше детей.
Αυτοί ήταν οι έντονοι ρυθμοί, κατά τους οποίους ο Γκραλ εργαζόταν σε όλη του τη ζωή. Όταν άνοιξε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στο Πέρμ και το Υπουργείο Εσωτερικών ήθελε να στείλει εκεί τον Φιόντορ Χριστοφόροβιτς, ο 53χρονος γιατρός ζήτησε να ακυρωθεί η εντολή αυτή. Όχι επειδή ήταν κουρασμένος, απλώς δεν είχε χρόνο. Ορίστε τι έγραψε ο Γκραλ στις αρχές σχετικά με εκείνο το θέμα. «Κάθε μέρα είμαι υποχρεωμένος να εξετάζω περίπου 100 και μερικές φορές πολύ περισσότερους ασθενείς και χρειάζεται να κάνω επεμβάσεις. Επιπλέον, είμαι υπεύθυνος για 4 νοσοκομεία, δηλαδή για το νοσοκομείο της πόλης, το ορεινό νοσοκομείο, το νοσοκομείο για τα ορφανά και το ιεροδιδασκαλείο. Και δεν χρειάζομαι καμία βοήθεια εκτός από 2 μαθητές. Κάθε χρόνο, ο Φιόντορ Χριστοφόροβιτς διοργάνωνε μαθήματα επανεκπαίδευσης για τους γιατρούς. Ως επιθεωρητής του Ιατρικού Συμβουλίου, ταξίδευε σε όλη την επαρχία και μοιράζονταν την εμπειρία του με τους νέους γιατρούς. Το 1802, ο Γκραλ επέμεινε στην ανάγκη πρόληψης της ευλογιάς στην περιοχή του Πέρμ. Μόνος του, φυσικά δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα τόσο τεράστιο έργο. Έτσι, δίδαξε στους φοιτητές του Θεολογικού Σεμιναρίου και στους μαθητευόμενους γιατρούς τις μεθόδους εμβολιασμού. Αλλά ο απλός κόσμος, μην κατανοώντας τον σκοπό του εμβολιασμού, φοβόταν να εμβολιάσει τα παιδιά του. Στη συνέχεια, κατόπιν αιτήματος του Γκραλ, ο επίσκοπος Ιουστίν έγραψε μια προτροπή προς τους κατοίκους της Επισκοπής του Πέρμ σχετικά με την ανάγκη εμβολιασμού. Η έκκληση τυπώθηκε σε τυπογραφείο και διανεμήθηκε σε όλη την επαρχία. Οι ιερείς το διάβαζαν στις εκκλησίες και σταδιακά τα πράγματα άρχισαν να προχωρούν. Κάθε χρόνο εμβολιάζονταν όλο και περισσότερα παιδιά.
А когда краю угрожала эпидемия холеры, и многие врачи, в том числе и в Петербурге, уверяли, что болезнь эта не заразна, только благодаря доктору Гралю пермские власти успели принять необходимые меры профилактики. В результате в губернии эпидемии не было, а по всей Российской империи холера все-таки распространилась. Зимой и летом Федор Христофорович ходил в темно-зеленом мундире, треугольной шляпе и со шпагой на боку. Таким доктора Бессребренника и запомнили пермяки. 6 июня 1835 года город притих. Отменили занятия во всех учебных заведениях, закрыли присутственные места. Возле дома Федора Граля собралась почти вся Пермь. Съехались и окрестные крестьяне, и те, кто жили за 200 верст. Люди прощались с доктором. Редкую впечатлительную картину представляло похоронное шествие. За гробом шла огромная масса народа, все рыдали, писал в воспоминаниях очевидец тех событий. На могиле Федора Христофоровича поставили скромный памятник, заказанный на народные пожертвования.
Και όταν η περιοχή απειλήθηκε από επιδημία χολέρας και πολλοί γιατροί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Αγίας Πετρούπολης, διαβεβαίωναν ότι η ασθένεια δεν ήταν μεταδοτική, μόνο χάρη στον Δόκτωρ Γκραλ οι τοπικές αρχές κατάφεραν να λάβουν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Ως αποτέλεσμα, δεν υπήρξε επιδημία στην επαρχία του Πέρμ, αλλά η χολέρα εξαπλώθηκε σε όλη τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Το χειμώνα και το καλοκαίρι, ο Φιόντορ Χριστοφόροβιτς κυκλοφορούσε με σκούρα πράσινη στολή, τριγωνικό καπέλο και ένα σπαθί στο πλευρό του. Έτσι θυμόντουσαν οι κάτοικοι του Πέρμ τον γιατρό, τον Άπορο. Στις 6 Ιουνίου του 1835 η πόλη σιώπησε. Τα μαθήματα ακυρώθηκαν σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όλα τα γραφεία έκλεισαν. Κοντά στο σπίτι του Φιόντορ Γκραλ συγκεντρώθηκε σχεδόν ολόκληρη η πόλη του Πέρμ. Ήρθαν οι γειτονικοί αγρότες και όσοι ζούσαν ακόμη και 200 βέρστια μακριά. Ο κόσμος αποχαιρετούσε τον γιατρό. Η νεκρική πομπή ήταν ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα. Το φέρετρο ακολουθούσε μια μεγάλη μάζα ανθρώπων. Όλοι έκλαιγαν. Έγραψε ένας αυτόπτης μάρτυρας στα απομνημονεύματά του. Στον τάφο του Φιόντορ Χριστοφόροβιτς αναγέρθηκε ένα ταπεινό μνημείο, το οποίο παραγγέλθηκε με δημόσιες δωρεές.
Ημινά Милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. 7 χρόνια εργασίας για τη Ραχήλ.
Юность родоначальника еврейского народа, библейского праотца Иакова, была озарена большой любовью. Он с первого взгляда полюбил красавицу Рахиль и только ее хотел назвать своей женой. Отец девушки, скотовод Лаван, признал Иакова достойным женихом своей дочери, однако выставил жесткое условие для свадьбы – 7 лет бесплатной работы в его хозяйстве. С чем было связано такое родительское требование? Ответ на этот вопрос прояснило археологическое открытие, совершенное в начале 20 века учеными Пенсильванского университета США на территории Ирака.
Инёти ту прогону ту евреику лау, ту велику патера Иаков, фотистике по мия мегале агапи. Эротевтике ме тин проти матья тин оморфи Рахил, ке тин ήθελε моно για сизиго ту. Ο патерас тис копелас, ο κτηνοτρόφος Λαβάν, αναγνώρισε τον Ιακώβ ως άξιο γαμπρό για την κόρη του. Αλλά έθεσε έναν αυστηρό όρο για τον γάμο. 7 χρόνια δωρεάν εργασίας στην φάρμα του. Ποια ήταν η σημασία αυτής της γονικής απαίτησης? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό διευκρινίστηκε από μια αρχαιολογική ανακάλυψη που έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια στο Ιράκ.
Исследуя обширную территорию к востоку от реки Тигр, американские археологи обнаружили развалины древнего города Нузи. Его населяли хурриты, или иначе хореи, на протяжении веков соседствовавшие с евреями. На раскопках Нузи был найден богатый архив древних рукописей. Глиняные таблички, датированные 15-м столетием до Рождества Христова, оказались государственными документами и частными письмами жителей. Эти рукописи позволили ученым составить представление о законах и обычаях хурритского общества, в том числе и касающихся семейных отношений. Брачные традиции Нузи обязывали жениха заплатить семье невесты весьма значительную сумму. Эти средства составляли нечто вроде стабилизационного фонда, на который могла рассчитывать женщина, если муж умрет или разведется с нею. В некоторых случаях часть суммы возвращалась невесте для приобретения приданого. Вполне вероятно, что аналогичная практика существовала и у евреев. И Иаков, не имея денежных средств, в течение 7 лет работал, чтобы обеспечить будущность своей супруги в случае непредвиденных обстоятельств.
Εξερευνώντας μια τεράστια περιοχή ανατολικά του ποταμού Τίγρη, οι Αμερικανοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα ερείπια της αρχαίας πόλης Νούζη. Κατοικήθηκε από χουρίους οι χωρίτες, οι οποίοι ήταν γείτονες των Εβραίων για αιώνες. Ένα πλούσιο αρχείο αρχαίων χειρόγραφων βρέθηκε στις ανασκαφές της Νούζη. Οι πύλινες πινακίδες, που χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα π.Χ., ήταν κρατικά έγγραφα και ιδιωτικές επιστολές των κατοίκων. Αυτά τα χειρόγραφα έχουν δώσει στους μελετητές πληροφορίες για τους νόμους και τα έθιμα της κοινωνίας Χουριγιάτ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις οικογενειακές σχέσεις. Τα έθιμα του γάμου Νούζη υποχρέωναν τον γαμπρό να καταβάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό στην οικογένεια της νύφης. Τα χρήματα αυτά αποτελούσαν ένα είδος σταθεροποιητικού ταμείου, στο οποίο η γυναίκα μπορούσε να υπολογίζει σε περίπτωση θανάτου ή διαζυγίου του συζύγου της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα μέρος του ποσού επιστρεφόταν στη νύφη για την αγορά ενός δικαστηρίου. Είναι πιθανό ότι παρόμοια πρακτική υπήρχε και στους Εβραίους. Και ο Ιακώβ, που δεν είχε καθόλου χρήματα, εργάστηκε για 7 χρόνια για να εξασφαλίσει το μέλλον της γυναίκας του σε περίπτωση κάποιων απρόβλεπτων περιστάσεων.
Но не слишком ли долгий срок отработки за свою дочь-невесту назначил Лаван Иакову? Оценить имущественные претензии тестя к будущему зятю также могли записи клинописного архива Нузи.
Αλλά δεν ήταν πολύ μεγάλη η περίοδος υπηρεσίας που ανέθεσε ο Λαβάν στον Ιακώβ για την κόρη του. Τα αρχεία των σφινοειδών αρχείων του Νούζη ήταν επίσης χρήσιμα για την αξιολόγηση των περιουσιακών αξιώσεων του πεθερού του έναντι του μελλοντικού γαμπρού του.
Ценность даров, преподносимых женихом семейству невесты, напрямую зависела от того, насколько брак желателен для будущего мужа. Если девушка обладала красивой внешностью или более высоким социальным статусом, чем жених, то получить ее в жены стоило дороже. В текстах из Нузи указана сумма среднего выкупа за невесту – от 30 до 40 сиклей серебра. Упоминается в архиве и годовой заработок пастуха – 10 серебряных сиклей. То есть по ближневосточным меркам Иаков мог отработать Лавану женитьбу на Рахиле не за 7 лет, а всего за 4 года.
Η αξία των δώρων που έδινε ο γαμπρός στην οικογένεια της νύφης εξαρτιόταν άμεσα από το πόσο επιθυμητός ήταν ο γάμος για τον μελλοντικό σύζυγο. Αν η κοπέλα είχε όμορφη εμφάνιση ή ψηλότερη κοινωνική θέση από τον γαμπρό, ήταν πιο ακριβό να την πάρει για σύζυγο. Τα κείμενα από τον Ούζη δείχνουν μια μέση τιμή της νύφης από 30 έως 40 σημαίνια σέκελ. Το αρχείο αναφέρει επίσης ότι ο ετήσιος μισθός ενός βοσκού ήταν 10 σημαίνια σέκελ. Δηλαδή, σύμφωνα με τα πρότυπα της Μέσης Ανατολής, ο Ιακώβ θα μπορούσε να δουλέψει για τον Λαβάν για να αποκαταστήσει τον γάμο του με τη Ραχήλ όχι για 7 χρόνια, αλλά μόλις για 4 χρόνια.
Согласно документам Нузи, деньги, которые жених отдавал родителям невесты, являлись не просто платой за возможность вступить в брак. Они были своего рода подушкой безопасности для будущей жены. У ближневосточных народов ветхозаветных времен законы были во многом схожи. Немало параллелей ученые находят и в традициях хариев и израильтян. Поэтому можно предположить, что Иаков без возражений отработал Лавану за Рахиль весьма немалый срок, поскольку не менее отца хотел позаботиться о ее благополучии.
Σύμφωνα με τα έγγραφα του Νούζη, τα χρήματα που έδινε ο γαμπρός στους γονείς της νύφης δεν ήταν απλώς μια πληρωμή για την ευκαιρία να παντρευτεί. Ήταν ένα είδος μαξιλαριού ασφαλείας για την μέλουσα σύζυγο. Οι λαοί της Μέσης Ανατολής των χρόνων της Παλαιάς Διαθήκης είχαν παρόμοιους νόμους με πολλούς τρόπους και οι μελετητές βρίσκουν πολλούς παραλληλισμούς στις παραδόσεις των χωριτών και των Ισραηλιτών. Επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Ιακώβ εργάστηκε για τη Ραχήλ χωρίς αντίρρηση, επειδή ήθελε να φροντίζει για την ευημερία της όπως και ο πατέρας της.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия Радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской метрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской метрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.